Latvijas vīru čempionāts florbolā tika pārtraukts novembrī, bet tā izspēle atsākās 1. Marta beigās. Visu 12 virslīgas vienību pārstāvjiem pirms čempionāta atsākšanas bija jāiesniedz Latvijas florbola savienībai apliecinājums, ka veikti COVID-19 testi visiem spēlētājiem un neviens nav saņēmis pozitīvu atbildi. Neviļus par sava veida caurumu atklājēju šādā sistēmā kļuva Stalbes pārgaujas treneris Ingus Laiviņš. Daļa spēlētāju testēšanu komandā veica kolektīvi, rezultātu saņemot Laiviņam, bet citi to darīja individuāli un par rezultātu ziņoja trenerim. Kolektīvajā testēšanā tomēr bija viens pozitīvs rezultāts, kuru Laiviņš cilvēcīgi nepamanīja un nosūtīja savienībai apliecinājumu, ka visi komandā ir veseli. Pēc stundas jau sekoja zvans no florbola savienības, ka iesniegti nepatiesi dati. Nav gan skaidrs, kurā brīdī notikusi datu noplūde, proti, kā par testēšanas rezultātiem uzzināja savienība, ja tie glabājās tikai pie Laiviņa. Savienība trenerim pieprasīja iesūtīt arī katra spēlētāja testa rezultātu, kas jau Laiviņu darīja bažīgu par sensitīvo datu neizpaušanas noteikumu pārkāpumu. Laiviņš neuzmanības kļūdu atzīst, taču uzskata, ka florbola savienībai būtu jāveic centralizēta testēšana, lai izvairītos gan no datu noplūdes tos vairāk kārt pārsūtot gan iespējamām apzinātām krāpšanas epizodēm, kad testi varbūt nemaz nav veikti, bet iesniegts apliecinājums, ka visi ir veseli. Turpina Ingus Laiviņš.
Reaģēju uz to savienību, domājot, ka mēs ar tiem datiem krādamies. Izmeklēšanu bez mazā iekšējo, kā tur kas, kur, kuram un prasa man sūtīt tos testa rezultātus, ko kaut gan apakšā tiem testa rezultātiem ir parādīts, kad uzrakstīts skaidri, atsiešu valodā, ka es nedrīkst viņus izpaust trešai personai. Pretējā gadījumā, ja kāds no spēlētājiem, nezinu, nav apmierināts par to, kas es aizsūtīju, mani var saukt pie atbildības, un šādā var pie tādas atbildības negribēja nonākt.
Ja tas būtu darīts centralizēti, tā varētu to noteikt, ja to savienību organizē pieprasa un arī sakārto, lai mēs tiekam uz tiem rezultātiem.
Latvijas florbola savienības prezidents Ilvis Petersons Latvijas radio skaidroja, ka tagad organizācija pieprasot arī testu kopijas. Tas tieko darīts kolektīvās drošības labākas, šoreiz arī juridiski stāv pāri individuālajām interesēm pasargāt savus datus.
Jā, es pildu apliecinājumu, pieprasām tās testēšanas kopijas, lai varētu pārliecināties, lai 4 acīm pārskatīt, vai tiešām viss ir kārtībā un vai satversības nosit. Norit drošā vidē. Tiešā pat kā uz doto brīdi, lai lidmašīnā varētu iekāpt, ir tev jāuzrāda tests. Tur jau nekā nav tikai pozitīvs vai negatīvs. Vai tu vari atrasties sabiedrībā vai nevar atrasties sabiedrībā. Tāda ir šodienas realitāte. Un mums kā savienībai ir jādara visu, lai kāds varbūt kaut ko nepamanot, lai neapdraudētu citus. Citi cilvēki grib spēlēt un grib iet arī uz darbu. Nē, esam nekādas iebildumus no citiem saņēmuši.
Ieraksta tapšanas laikā uzdevos par florbolistu zvanot uz datu valsts inspekcijas konsultatīvo tālruni. Arī konsultants Klausulis otrā galā sacīja, ka kolektīvās drošības vārdā savienība var šādi rīkoties.
Datu valsts inspekcijas. Lūgtu federācijai skaidrojums, tad pirmkārt uz kāda tiesiskā pamata viņa pieprasīja jūsu veselības datus. Šeit varēja būt līdzīgi kā ar dopingu, ja, lai viss būtu godīgi un tamlīdzīgi, lai arī citi spēlētāji nesaslimtu. Te viņiem ir jāmin kāds tiesiskais pants, ko visdrīzāk viņi ir izstrādājuši. Tur viņiem tas ir jābūt sagatavotam, bet kā to uzzināt, ir vērsties pie pašas federācijas, lai viņi skaidrojums tiesisko pamatu datu apstrādē.
Skaidrojumu par to, kā epidemioloģisko drošību komandu čempionātos uzrauga Izglītības un zinātnes ministrijas sniedza sporta departamenta direktors Edgars Severs. Viņa rakstīto lasa kolēģis Māris Bergs.
Regulējam tikai to, kas ministru kabineta noteikumos, tai skaitā nosakot federācijas pienākumu un noteikt specifiskas epidemioloģiskās drošības prasības atbilstoši sporta veidam, kā arī pienākumu kontrolēt noteikumu ievērošanu. Atbildība ir primāri federācijai, tāda organizatora. Protams, arī klubs un sportists vai darbinieks atbild.
Interesanti, ka pašmāju Latvijas-Igaunijas basketbola līgas klubiem situācija ir līdzīga kā florbolā. Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks pastāstīja, ka sākotnēji Latvijas basketbola savienība plānoja plaši testēt visus virslīgas klubu spēlētājus, bet tas izrādījies nerentabli un neefektīvi.
Regulārā sezonā mēs netestējamies, to var darīt katra komanda. Mēs netestējam. Sākumā bijām domājuši, ka mēs testēsimies pēc Latvijas noteikumiem, kad saslimst visiem komandas spēlētājiem un viss, kas ir komandu, kas bijuši kontaktā, jādodas pašizolācijā. Statotiskie noteikumi, teiksim, Čempionu līgā paredz, ka tu vari izolēt slimo cilvēku, turpināt sezonu. Latvijas likumdošana to neparedz. Tāpēc tāda regulāra veida testēšanās Latvijā mūsu apstākļos mums likās, jā, tas ir labi, tādā, teiksim, vērot to vīrusu izplatību, monitorēt to visu un skatīties, kā tas viss notiek, bet tā būtu tāda liekas naudas izmešana, jo ņemot vērā mūsu komandu budžets, savienībai nav tik liela rocība. Tā kā mēs atmetām šo domu, mēs regulāri netestējamies.
Latvijas floorbola čempionāts ir līga, kurā spēlē tikai amatieri, līdzīgi kā vietējā volejbola vai handbola klubos. Viena no problēmām obligāti pieprasot veikt visu spēlētāju testēšanu komandām ir naudas trūkums, jo klubu budžeti ir mazi. Savukārt komandām un spēlētājiem jebkurā gadījumā saistoši ir čempionāta rīkotāju Latvijas floorbola savienības noteikumi, kas attiecas arī uz testēšanas rezultātu iesniegšanu savienībai. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.